говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 10 липня, п'ятниця. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, обов'язково почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Політична криза в Україні стає внутрішньопартійною.
Дискусія на засіданні фракції партії регіонів завершилася тим, що депутат регіонал Нестор Шуфрич вдарив свого однопартійця Сергія Льовочкіна в обличчя.
Саміт Великої Вісімки. Економіка через призму екології.
З кризи економіка всіх країн світу буде виходити через певну реструктуризацію. Логічним було би спробувати в оцій реструктуризації посилити екологічну складову.
Прем'єр Польщі їде в Україну, щоб обговорити Євро-2012.
Особливо вирішуватись нічого не буде. Я думаю, що це буде взаємне інформування щодо ходу підготовки до чемпіонату.
Львів запізнюється з підготовкою до чемпіонату Євро-2012. Яку допомогу обіцяє уряд?
Уряд все зробить. В найближчі дні буде завершені всі підготовчі роботи.
15 років тому Україна отримала нового президента Леоніда Кучму. Про його епоху запитаємо в гостя програми представника БЮТ Володимира Філенка. Гірники б'ють на сполох. Становище у вугільній галузі критичне.
У перші місяці нинішнього року на шахтах України видобули вугілля на майже 13% або на 3,5 мільйона тонн менше, ніж за цей же час торік.
Рівно 350 років тому московський цар був переможений. Битву під Конотопом виграли козаки.
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства.
А також ми дізнаємось, про що пише свіжа преса в Україні.
Останнім часом усе більше громадян добровільно хочуть сісти за грати. Заради цього вони зізнаються у скоєнні вбивств та пограбувань, чим дещо дивують співробітників міліції.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Доказів навмисного отруєння Віктора Ющенка не знайшли. Про це заявив Володимир Сівкович, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка у 2004 році. За його словами, розслідування справи Генпрокуратурою ведеться необ'єктивно. Прокурорський нагляд за слідчою групою практично відсутній. У зв'язку з цим комісія звернулася до генерального прокурора Олександра Медведька з проханням надати пояснення. Свій звіт, як зазначив депутат, тимчасова слідча комісія планує надати наприкінці вересня, на початку жовтня. Фракція партії регіонів звертатиметься до Конституційного суду з поданням щодо відмови уряду підвищувати мінімальний прожитковий мінімум. Про це повідомив перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Партія регіонів уже кілька днів блокує роботу парламенту з вимогою розглянути підвищення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Натомість прем'єр Юлія Тимошенко назвала такі дії регіоналів фінансовим тероризмом, спрямованим на погіршення фінансово-економічної ситуації в країні. За її словами, законодавче закріплення таких пропозицій призведе до повної руйнації бюджету і стабільності фінансової системи. Служба безпеки заявляє, що в Україні у порівнянні з деякими іншими європейськими державами здійснюється найменша кількість прослуховувань телефонних розмов громадян. Як зазначив голова СБУ Валентин Наливайченко, для вживання таких заходів відомство не має технічних можливостей та законодавчих підстав. І до Києва прибуває прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він обговорить із керівництвом України підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Детальніше про візит далі в нашій програмі. Президент Афганістану Хамід Карзай засудив організаторів вибуху, внаслідок якого загинули 25 осіб, переважна більшість з яких діти. Карзай сказав, що цей злочин спрямований проти ісламських цінностей і є актом боягузтва. Вибух стався напередодні в центральній провінції Лагор, коли поліцейські оглядали вантажівку, що лежала перевернута на узбіччі дороги. За повідомленнями, серед загиблих щонайменше 13 дітей і 4 поліцейських. На саміті групи восьми в Аквілі лідери провідних держав світу узгодили з країнами, які розвиваються, нові обмеження на викиди вуглецю в атмосферу. Згідно з декларацією, підписаною учасниками так званого форуму провідних економік, вони намагатимуться впродовж наступних 40 років не допустити потепління атмосфери більше ніж на 2 градуси за Цельсієм у порівнянні з 1900 роком. До форуму провідних економік входять разом із групою восьми держави зі швидкими темпами розвитку. Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі-мун критикував учасників саміту групи восьми за те, що вони, на його думку, не докладають достатніх зусиль для протидії глобальному потеплінню.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду. Сьогодні на всій території України, окрім Карпат, опадів не очікується. Температура у західних, північних та в центральних областях від 21 до 27 градусів тепла, на півдні та на сході спекотніше від 27 до 33 градусів вище нуля. У Києві сьогодні 24-26 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні 7 гривень 66 копійок, курс євро 10 гривень 60 копійок і 10 рублів в Росії Національний банк купує за 2 гривні 40 копійок. У найбільших політичних силах України дедалі частіше розгортаються внутрішні конфлікти. Дійшло до застосування фізичної сили. Політики кажуть, що конфлікти – це нормальне явище, яке незабаром мине. Натомість політологи говорять про кризу партійної системи, побудованої на закритих виборчих списках. На їхню думку, нині варто очікувати серйозного оновлення політичної сцени в Україні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Дискусія на засіданні фракції партії регіонів завершилася тим, що депутат регіонал Нестор Шуфрич вдарив свого однопартійця Сергія Льовочкіна в обличчя. Сьогодні в кулуарах парламенту сам Нестор Шуфрич пояснював конфлікт суто суб'єктивними обставинами.
Був часний розговор між двома чоловіками, який не є предметом для коментарів.
Проте політичні оглядачі наголошують на іншому. В лавах регіоналів дедалі гірше знаходять порозуміння ті, хто виступає за широку коаліцію з БЮТ, та ті, хто виступає проти альянсу з Юлією Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко.
Той факт, що от не сталася коаліція між БЮТ і партією регіонів, а це було предметом домовленості між певними угрупуваннями в одній і в іншій політичній силі, це також додало нервової атмосфери. Ну, я вже не кажу про певну, знаєте, таку епідемію політичної хвороби, внутрішніх конфліктів, яка почалася з нашої країни і перекинулася на БЮТ і партію регіонів.
Тим часом у БЮТ також періодично виникають непорозуміння. Надбанням преси став конфлікт між депутатом Святославом Олійником та заступником голови фракції БЮТ Андрієм Кожем'якіним. А днями частина фракції БЮТ порушила питання про відставку з посади голови Державної податкової адміністрації Сергія Буряка, який також представляє цю політичну силу. Народний депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник вважає, що ця дискусія не матиме серйозних наслідків.
Так не буває, щоб їх влаштовувало та чи інша діяльність, та чи інша людина на будь-якій посаді. Але я не думаю, що на сьогоднішній день питання по голові податковій стоїть гостро. Я думаю, що це не більше, ніж дискусія. Думаю, що поки що ця дискусія не матиме наслідків.
На думку Святослава Олійника, президентська виборча кампанія невдовзі покладе край внутрішньопартійним суперечкам.
Це є тенденція, яка спостерігається у всіх, не з виключення політичних силах. Думаю, що це природній процес, тому що людям взагалі властиво і притаманно на якомусь етапі один одного критикувати. Цей процес триватиме ще, можливо, кілька тижнів або місяців, але сама виборча кампанія обов'язково структурує і всі залишать свої власні амбіції при собі.
Натомість політолог Володимир Фесенко зазначає, що раніше конфлікти напередодні президентських виборів не були типовими.
Те, що ми зараз бачимо і в БЮТ, і в партії регіонів, це початок системної кризи. Як правило, на початку розвитку політичних сил ці внутрішні протиріччя вони не спрацьовуються, вони ще не сформувалися. А зараз вже і БЮТ, і партії регіонів, вони вже пережили не лише свою молодість, а й зрілість. Вони вступили в фазу системної політичної кризи.
Політики і політологи декларують різне бачення причин та наслідків внутрішньопартійних конфліктів. Політики обіцяють поновити єдність своїх лав. Проте політологи кажуть, що є підстави очікувати на подальше поглиблення конфліктів у старих політичних партіях та появу нових проєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Третій день в італійському Аквілі засідає саміт Великої Вісімки. Обговорюють переважно економічні питання. До них українські експерти схиляються віднести проголошені більшістю розвинутих країн світу наміри до 2050 року скоротити викиди парникових газів на 80%. Директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан називає рішення саміту групи восьми демонстрацією відповідальності у часи кризи.
Зрозуміло, що з кризи економіка всіх країн світу буде виходити через певну реструктуризацію. Очевидно, що якісь галузі будуть відмирати, з'являтися нові, більш високотехнологічні, ті, що краще використовують, зокрема, природні і людські ресурси. І очевидно, що з цієї точки зору абсолютно логічним було би спробувати в оцій реструктуризації посилити екологічну складову. Мені здається, що зараз все-таки існує якийсь елемент глобальної відповідальності, в тому числі цих країн, які справедливо кажуть, вони продукують головну частину викидів. І, звичайно, що лідери цих країн говорять про те, що в ході цієї реструктуризації економіки було би дуже непогано більш ефективно використовувати природні ресурси, зокрема, звичайно, енергетичні ресурси, зменшити викиди цих газів. Єдине, що я боюсь, що все-таки про детальний план говорити, напевно, все-таки рано.
З думкою пана Рубина погоджується і директор департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій Тарас Бебешко. На його думку, світ має прагнути збалансувати кліматичну ситуацію через правильне природокористування.
Я можу оперувати тими офіційними цифрами, котрі існують в переговорному процесі. Так, наприклад, той самий Євросоюз оголосив свої наміри до 2020 року скоротити не більше, ніж на 20%. Тому, якщо цей саміт допоможе змінити позицію Євросоюзу і вони візьмуть собі більше зобов'язання, це буде дуже цікаво. Але реально декларації дуже часто відрізняються від фактичних конкретних зобов'язань. Та сама Росія оголосила зобов'язання в розмірі 10-15% від 90-го року. Взагалі, хоча Україна і взяла вже на себе і офіційно оголосила свою кількість зобов'язань, що становлять 20%, ще минулого року ми одні з перших оголосили про такі свої наміри. Водночас все більше і більше лунає думка стосовно того, що необхідно казати не про кількісні зобов'язання, а збалансоване використання природного ресурсу та його відновлення. Тобто, якщо ми викидаємо якусь кількість парникових газів, ми маємо чи її поглинати, чи її компенсувати. Отже, мова має йти про збалансованість. Ідеально вийти на, що називається, абсолютно збалансоване природокористування. Тобто, коли природний ресурс повністю відновлюється.
Такі думки щодо рішень саміту Великої Вісімки, який проходить нині в італійській Аквілі, в ефірі програми «Вечірня свобода» висловили директор Департаменту розвитку екологічного ринку Національної агенції екологічних інвестицій Тарас Бебешко і директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Повернути голову Леніну обіцяють європейські протезисти. Чому бажаючих сидіти за ґратами в Україні стає все більше? За 3 роки злодіїв в Україні знаходитимуть за волоссям та слиною. Про це читайте сьогодні на сторінках свіжої преси.
Політики сперечаються, чи варто лишати на місці постраждалий пам'ятник Леніна. А фахівці вирішують, як повернути скульптурі колишню подобу. Комуністи вже зібрали 40 тисяч гривень на реставрацію. А охоронці культурної спадщини розповіли «Новій газеті», що вирішили протезувати вождя. Причому із залученням кращих світових спеціалістів. Серед фірм-претендентів називають німецьку «Ремерс», що реставрувала Брандербурзькі ворота, Паризький Нотр-Дам та Кельнський собор. Подальшу долю монументу визначить Кабінет міністрів. До 2013 року в Україні хочуть створити єдину базу ДНК, пише газета «Сьогодні». Це допоможе швидко і точно встановлювати особу злочинців, а також загиблих, яких впізнати неможливо. До бази біоматеріал, волосся та слина потраплятиме при розслідуванні злочинів. Підозрювані будуть зобов'язані здати аналізи, а результати будуть використовувати для підтвердження або спростування звинувачень. До речі, за символічну ціну у 6 тисяч гривень своє волосся і кров можуть здати у банк ДНК і родичі чи зниклих безвісти людей. Для створення бази з бюджету просять 150 мільйонів гривень.
Контрабандистам і любителям чужих мобільних телефонів незабаром доведеться змінювати спеціалізацію, адже крадіжки мобілок перестануть давати прибуток, а ввозити нелегальні апарати стане невигідно. Річ у тім, що віднині серійні номери телефонів, як нових, так і БУ, потрапляють у єдину базу. Поза базою такі засоби зв'язку не будуть обслуговуватися жодним оператором. Подробиці у статті газети «Вечірні вісті». Останнім часом усе більше громадян добровільно хочуть сісти за грати. Заради цього вони зізнаються у скоєнні вбивств та пограбувань, чим дещо дивують співробітників міліції. Під час кризи, пишуть кореспонденти газети «Нова», для колишніх засуджених та безпритульних в'язниця – рідний дім. Повернутися до нормального життя тим, хто вже сидів, дуже складно. Суспільство приймати назад не хоче. Та й закони життя на волі їм прийняти нелегко. Ув'язненим щодня мають давати м'ясо та овочі, а зараз так харчуються. Це далеко не кожен. Одна людина за ґратами проїдає 13 тисяч гривень на рік, а утримання в'язнів у всій країні вартує майже 2 мільярдів.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві вже 6 година, майже 46 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 10 липня. Далі у програмі ми вам пропонуємо такі теми. Прем'єр Польщі їде в Україну для обговорення Євро-2012.
Особливо вирішуватись нічого не буде. Я думаю, що це буде взаємне інформування щодо ходу підготовки до чемпіонату.
Львів запізнюється з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу. Яку допомогу обіцяє уряд?
Уряд все зробить. В найближчі дні буде завершені всі підготовчі роботи.
На Донеччині чекають молодіжного чемпіонату Європи з футболу.
Чемпіонат Європи з футболу для юнаків молодших 19 років, що розпочнеться 21 липня, в цілому дивитиметься 60 тисяч уболівальників.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи стурбована зволіканням у реформуванні системи судочинства в Україні. Про це йшлося під час зустрічі делегації ПАРЄ з міністром юстиції України Миколою Оніщуком. Європейські експерти зазначають, що в Україні залишаються невирішеними проблеми тривалого судового провадження і невиконання рішення національних судів. Крім того, проблемними є питання незалежності судової системи, неможливості забезпечення захисту житла, проведення ефективного розслідування. Київ закликає Москву відмовитись від гучної риторики щодо етнічних меншин в Україні. У заяві зовнішньополітичного відомства України наводиться цитата офіційного представника Росії, який звинуватив Україну в дерусифікації та форсованому переведенні освітнього та інформаційного простору і судово-адміністративної сфери країни повністю на українську мову. Подібні заяви сприймаються як намагання штучно створити напругу між двома народами, протиставляючи українців і росіян, які проживають на території нашої держави, йдеться в тексті документу українського МЗС. Міністерство нагадує, що в Україні проживає 17%, а не 17 мільйонів етнічних росіян, які у переважній більшості є громадянами України, а не Росії. Цитує МЗС нещодавній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна під час зустрічі у Москві з президентом США Бараком Обамою. Такі постійні помилки російського керівництва в оцінці етнічної ситуації в Україні є спробою дезінформувати громадську світову думку і заявити про нібито особливе право Росії втручатися у внутрішні справи України. Йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді посилити незалежність Національного банку. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті. Документ також передбачає уточнення компетенції Ради НБУ і порядку взаємодії Ради і правління Нацбанку. Законопроект розроблений з урахуванням вимог меморандуму про економічну і фінансову політику, підписаного українською владою та Міжнародним валютним фондом. МВФ раніше закликав українську владу посилити незалежність Національного банку. Вашингтон домагається партнерства з Москвою в усуненні розбіжностей навколо планів розміщення елементів американської системи протиракетної оборони у Польщі та Чехії. З такою заявою виступив керівник Агентства США з протиракетної оборони генерал Патрік О'Рейлі. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що адміністрація президента Обами має намір вести такий діалог з Росією, внаслідок якого ухвалюватимуться спільні рішення щодо питань про.
П'ятьох іранців, затриманих в Іраку американськими військовими 2 роки тому, передали посольству Ірану в Багдаді. Військові ще затримали тоді іранців за звинуваченням у підтримці бойовиків шиїтів в Іраку. За даними американських вояків, представники Тегерана постачали іракським бойовикам зброю, що сприяло нагнітанню міжетнічних суперечок між іракцями. Іранська сторона відкинула звинувачення США і стверджує, що усі 5 затриманих були дипломатами і що звинувачення на їхню адресу були безпідставними.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Глава польського уряду Дональд Туск відвідує сьогодні Україну. Головною темою візиту є координація Польщі та України у підготовці до чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Чого очікувати від цього візиту, які гострі проблеми виникають під час підготовки до Євро, розповів начальник головного управління з Євро-2012 в Києві Євген Вєлінський. З ним спілкувався Євген Солонина.
Пане Вєлінський, які питання порушуватимуться під час українського візиту прем'єр-міністра Польщі? Які наслідки матиме цей візит?
Ну, особливо вирішуватись нічого не буде. Я думаю, що це буде взаємне інформування щодо ходу підготовки до чемпіонату. Це ознайомлювальний візит. Як в яких містах готуються в Україні, в Польщі, перевірити готовність один одного. Можливо, які можливості польської сторони є для того, щоб допомогти тому ж місту Львову.
А якої саме допомоги потребує зараз Львів?
Львов хоче задіяти в потужності там Краківського, Лікошського аеропортів. По готельному господарству польських інвесторів, можливо, якийсь досвід перейняти, яким чином можна організувати цю роботу.
Які найбільші проблеми щодо підготовки до Євро-2012?
Головна проблема по стадіонах – це Київ і Львів. По Києву треба вирішити питання території навколо стадіону, так званої зони гостинності. Інвестори висловили свою готовність звільнити всі ці території до проведення чемпіонату Європи з тим, щоб там можливо було розмістити і об'єкти, які належать УЄФА, і зони харчування, і все, що належить для того, щоб провести чемпіонат. По Львівському стадіону, наскільки мені відомо, питання надання державних гарантій і подальшого фінансування стадіону.
Транспортна система України. Чи готова вона приймати вболівальників?
Дороги не є першочерговим критичним об'єктом. Це більше стосується того ж Львова, але для інших об'єктів все ж таки УЄФА вважає, що більшість вболівальників буде діставатись України повітряним транспортом. Тому в першу чергу турбує, звичайно, будівництво аеропортів. Це термінал Д в Борисполі, це будівництво Львівського аеропорту, ну і, звичайно, закінчення будівництва Донецька і Харкова.
А чи вдасться завершити ці та інші роботи вчасно?
Поки ми знаходимося в графіку, який встановлено, ми не випадаємо з графіку, але час дуже критично зменшується, тому потрібні надзусилля і на центральному, і на місцевому рівні в тому, щоб вчасно все це забезпечити. На жаль, поки що існує проблема з фінансуванням і в основному з боку державного бюджету. Ну, я можу сказати на прикладі Києва, що в Києві при плані приблизно півмільярда гривень профінансовано за півроку тільки 10 мільйонів.
Продовжуємо тему Євро. Львів може втратити право приймати Євро-2012. Про це вже говорять і міські посадовці. У місті Лева критична ситуація щодо реконструкції аеропорту. І це один з головних об'єктів. Крім того, місто опинилось у борговій ямі через будівництво стадіону. Мер Львова звернувся за допомогою до президента України і прем'єр-міністра. Більше про підготовку до Євро-2012 у Львові ми говоритимемо з кореспонденткою Радіо Свобода в цьому регіоні Галиною Терещук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю слухачів.
30 липня, коли місто має надати чіткий план дій з підготовки до Євро, не за горами. Яка зараз ситуація з підготовкою до чемпіонату? Встигаєте?
Виглядає на те, що не встигає Львів і що до 30 липня не буде вироблена чітка програма, щоб її представити УЄФА, оскільки у цій програмі має бути вказано, звідки фінансування, яка ситуація в аеропорту. Відколи Україна отримала право приймати Євро-2012, у Львові панує якась певна така непрозора атмосфера щодо усіх питань, які стосуються підготовки до чемпіонату. Так і немає чіткої команди, яка би відповідала за усі питання, яка би хотіла, щоб це Євро відбулися у Львові. Принаймні, такого відчуття у місті немає. Усі заяви від чиновників лунають по кілька разів, і все впирається в одну річ – гроші. І виглядає на те, що, і це видно із ухвалень львівських депутатів, що вони намагаються все ж таки отримати якийсь певний лас і шматок, як і представники влади, від організації Євро-2012. Найбільшим каменем спотикання, як завжди, є і у цих питаннях і зволікань, є це лобіювання власних інтересів. Стадіон у Львові будує маріупольська фірма, мерія випустила муніципальні облігації на суму 300 мільйонів гривень. До кінця року Львів має повернути 10 мільйонів гривень за позику. Де взяти ці гроші наразі не знають. Виділені земельні ділянки під готелі, п'ятизіркових у Львові теж немає. З'ясувалося, що необхідно ще й збудувати підстанцію для обслуговування нового терміналу аеропорту, іншу підстанцію для стадіону Євро-2012, і аеропорт залишається найболючішим питанням, термінал досі не буде. Два тижні тому у Львові була прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ось що вона тоді пообіцяла. Можемо послухати.
Фінанси, підтримка, уряд все зробить. В найближчі дні буде завершені всі підготовчі роботи до проведення відкритого аукціону щодо залучення інвесторів для будівництва терміналу в аеропорту.
Жодної обіцянки, про яку заявила Тимошенко у Львові, так і не виконано. Досі не оголошений інвестиційний конкурс. Власне, і тому міська рада звернулася як до прем'єр-міністра, так і до президента щодо загрозливої ситуації, яка склалася навколо модернізації аеропорту Львів. Мерія каже, що немає жодної інформації, що відбувається в аеропорту. Директор ігнорує місцевих депутатів. Міський голова Львова вважає, що мерія виділяє необхідні земельні ділянки, затверджує документи, а керівництво аеропорту просто ігнорує міську владу. Як відомо, що аеропорт Львів перебуває у червоній зоні ризику відповідно до оцінок УЄФА. Тому ситуація доволі складна і загрозлива. Студія.
Галю, і коротенько розкажіть, наскільки зацікавлені мешканці Львова і області до Євро-2012? Чи для людей це взагалі зараз пріоритетна тема?
Люди бачать, що не будуються дороги, що зупинений ремонт доріг у Львові, бракує фінансування і бачать ці зловживання. Львів'яни на сьогодні за різними соцопитуваннями цілковито байдужі до чемпіонату. Також не створені обіцяні владою нові робочі місця, які говорили, що вони будуть створені в процесі підготовки до чемпіонату. Тобто цей скепсис, який існував серед мешканців щодо Євро, мерії так і не вдалося розвіяти.
Дякую, Галю. Львів не встигає підготуватись до Євро-2012. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в цьому регіоні Галиною Терещук. А от до молодіжного чемпіонату Європи з футболу, що має відкритись за 10 днів на Донеччині та у Маріуполі, готові. Більше того, регіони заохочують прибути на чемпіонат якомога більше фанів, адже УЄФА обіцяє щедру винагороду за кожну 1000 вболівальників. Чи вистачить в Україні вболівальників молодіжного Євро-2009, знає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Бонусна система УЄФА передбачає винагороду за певну кількість глядачів на стадіоні. За попередніми оцінками, чемпіонат Європи з футболу для юнаків молодших 19 років, що розпочнеться 21 липня, в цілому дивитиметься 60 тисяч уболівальників. А отже, Донецьк і Маріуполь претендують на фінансову підтримку Асоціації футболу. За кожні 25 тисяч уболівальників на стадіоні УЄФА сплачує 40 тисяч євро. Символічну суму, що має піти на розвиток дитячого спорту, на юнацькі спортивні школи і їх потреби, розповідає керівник проєкту від Донецької облдержадміністрації Наталія Шинкаренко.
На той час, коли у грудні уклали договір з Україною, була одна бонусна система. За останні 3 місяці система заохочення змінилася. Ми сподіваємося, що за результатами чемпіонату УЄФА використає до нас цю нову систему бонусів. Вони збільшили суму з 30 тисяч євро до 40.
У той же час організатори стурбовані, що у Донецьку не вдасться заповнити оболівальниками стадіони Олімпійський і Металург, на відміну від незвиклого до видатних футбольних подій Маріуполя. Там цікавість до чемпіонату набагато більша. Зарубіжних гостей також буде не так багато, як сподівались. Прогнозували, що їх приїде 15 тисяч, але за попередніми підрахунками іноземних фанів буде не більше 5 тисяч. Зіпсувала цей показник Росія, що не вийшла у фінал Євро-2009, вважає заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов.
Ми дуже сподівалися, що збірна Російської Федерації потрапить до фінальної частини турніру, але, на жаль, вони програли і не змогли взяти участь у фіналі. Безперечно, якщо б збірна Росії брала участь, участь, то в будь-якому разі із прикордонних районів ми розраховували на певну кількість уболівальників.
Определенне кількість болельщиків.
Попри бажання отримати бонуси УЄФА, організатори всіляко підкреслюють некомерційність юнацького чемпіонату, під час якого молодь і дорослі зможуть за порівняно невеликі гроші подивитись футбольне змагання світового рівня. Вже через кілька днів у касах ігрових стадіонів розпочнеться продаж квитків на матчі цьогорічного чемпіонату. Вони коштуватимуть в середньому від 5 до 20 гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 битв.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні п'ятниця, 10 липня, останній день трудового тижня. Далі у програмі ми будемо говорити про таке. 15 років тому Україна отримала нового президента, ним став Леонід Кучма. Про епоху Кучми говоритимемо з представником БЮТ Володимиром Філенком. Гірники б'ють на сполох, становище у вугільній галузі критичне.
У перші місяці нинішнього року на шахтах України видобули вугілля на майже 13% або на 3,5 мільйона тонн менше, ніж за цей же час торік.
А також дізнаємось, чим живе нині спортивний світ.
У сьогоднішньому фіналі футбольного турніру «Універсіади» в Білграді українські студенти, які 2 роки тому зіграють зі збірною Італії.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Фракція партії регіонів звертатиметься до Конституційного суду з поданням щодо відмови уряду підвищувати мінімальний прожитковий мінімум. Про це повідомив перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Партія регіонів уже другий тиждень блокує роботу парламенту з вимогою розглянути підвищення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Натомість прем'єр Юлія Тимошенко назвала такі дії регіоналів фінансовим тероризмом, спрямованим на погіршення фінансово-економічної ситуації в країні. За її словами, законодавче закріплення таких пропозицій призведе до повної руйнації бюджету і стабільності фінансової системи. Доказів навмисного отруєння Віктора Ющенка не знайшли. Про це заявив Володимир Сівкович, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка в 2004 році. За його словами, розслідування справи Генпрокуратурою ведеться необ'єктивно. Прокурорський нагляд над слідчою групою практично відсутній. У зв'язку з цим комісія звернулася до генерального прокурора Олександра Медведька з проханням надати пояснення. Свій звіт, як зазначив депутат, тимчасова слідча комісія планує надати наприкінці вересня, на початку жовтня. Парламентська асамблея Ради Європи стурбована зволіканням у реформуванні системи судочинства в Україні. Про це йшлося під час зустрічі делегації ПАРЄ з міністром юстиції України Миколою Оніщуком. Європейські експерти зазначають, що в Україні залишаються невирішеними проблеми тривалого судового провадження і невиконання рішення національних судів. Крім того, проблемними є питання незалежності судової системи, неможливості забезпечення захисту житла, проведення ефективного розслідування. Президент Афганістану Хамід Карзай засудив організаторів вибуху, внаслідок якого загинули 25 осіб, переважна більшість з яких діти. Карзай сказав, що цей злочин спрямований проти ісламських цінностей і є актом боягузтва. Вибух стався напередодні в центральній провінції Логар, коли поліцейські оглядали вантажівку, яка лежала перевернута на узбіччі дороги. За повідомленнями, серед загиблих щонайменше 13 дітей і 4 поліцейських. На саміті групи 8 в Аквілі лідери провідних держав світу узгодили з країнами, які розвиваються, нові обмеження на викиди вуглецю в атмосферу. Згідно з декларацією, підписаною учасниками так званого форуму провідних економік, вони намагатимуться упродовж наступних 40 років не допустити потепління атмосфери більше, ніж на 2 градуси за Цельсієм. До форуму провідних економік входять разом із групою 8 держави зі швидкими темпами розвитку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
П'ятнадцять років тому Україна обрала другого президента. Ним став Леонід Кучма. У другому турі Леонід Данилович набрав понад 45% голосів виборців і переміг тодішнього президента України Леоніда Кравчука. Про епоху Кучми говоритимемо із представником блоку Юлії Тимошенко Володимиром Філенком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Філенко, доброго ранку. Алло? Алло, пане Філенко?
Так.
Ми вже в студії, і перше питання. 15 років тому ви були одним із тих, хто підтримував Леоніда Кучму на посаду президента України, однак дещо згодом так стало, що ви пішли до нього в опозицію. Чому так трапилось?
Доброго ранку. Роблю певне уточнення. Я Кучму підтримував не на посаду президента, а на посаду прем'єра. Кучма на той час був членом громадсько-політичне об'єднання «Нова Україна». Я очолював це об'єднання, і логічно витікало, що члена нашої тоді політичної команди ми пропонували на прем'єра. Але розрив у нас стався на сьомий день після того, як Кучма став прем'єр-міністром. З того часу я весь час був до нього в опозиції, і на президента я його не підтримував.
У вас не зійшлися погляди в людських якостях чи в професійних?
Розумієте, на першій прес-конференції Кучма давав якось прем'єр-міністра, його запитали, ви член Нової України, як ви будете реалізувати як прем'єр її програму. Кучма, який тоді ще не дуже дружив з українською, сказав приблизно таке. Як би хорошо було, якщо б ці партії ушли все в отпуск хоча б на полгода і не мішали роботати. Тобто ми не зійшлися на тому, що на відношенні до політичної програми, яку ми підтримували.
Пане Філенко, свого часу Леонід Данилович говорив, що приблизно таку фразу: ви ще побачите, що таке Україна без Кучми. І минуло вже майже 5 років, як він пішов з цієї посади. За той час щось змінилося? Побачили ми вже?
Ви знаєте, суть в тому, що принципової різниці дійсно не відбулося. І я змушений з глибоким сумом констатувати, що ті надії і сподівання, які ми пов'язували із Віктором Ющенко, так само не оправдалися. Якась карма зла висить над нашими президентами, що з одного боку Україні потрібен президент, потрібен сильний президент, але з персоналіями якось воно не виходить.
Угу. Леонід Кучма президентську посаду обіймав 10 років, Віктор Ющенко вже 5. На вашу думку, хто з них краще вправлявся з президентськими обов'язками?
Я б так питання не ставив. Ви знаєте, здається, в Одесі люблять казати на питаннях, хто лучше, а вони кажуть, оба хуже.
Ну, тим не менше.
Я відповідаю, оба хуже.
Угу. Добре, дякую, пане Філенко.
На все добре вам.
Дякую, і гарного дня. Рівно 15 років тому президентом України став Леонід Кучма. Про його епоху в Україні ми говорили з представником блоку Юлії Тимошенко Володимиром Філенко. Від початку року українські шахтарі не отримали практично жодної гривні з бюджету на придбання устаткування для нових очисних забоїв і капітального будівництва. 95% шахт не модернізували вже два десятиліття. За таких підходів і песимістичного сценарію світової економічної кризи в найближчі роки видобуток вугілля в Україні може впасти вдвічі. Про це заявив колишній віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу, а нині депутат регіонал Андрій Клюєв. Чи справді ситуація у вугільній галузі України є критичною, про це говорять звуки життя, ведучий Сашко Лащенко.
У перші місяці нинішнього року на шахтах України видобули вугілля на майже 13% або на 3,5 мільйона тонн менше, ніж за цей же час торік. Про це повідомляли Міністерство вугільної промисловості. Видобуток падає, підтвердив Радіо Свобода на прикладі своєї копальні голова незалежної профспілки шахти «Візейська» держпідприємства «Львів» вугілля Михайло Козебрід.
Ми давали вугілля 100-120 тонн, але зольністю 18-22-24. А шахти на нашій Галичині, нашу Укрзахідвугілля, як то колись називало, дають 55-60. Ми давали менше, але зразу і вугілля це йшло на Добротвір, на Буштин, на енергетику відгружали.
Непростим є становище і на шахтах Донбасу, переконує голова профспілки держпідприємства «Первомайськвугілля» на Луганщині Роман Панчук.
Що я можу сказати? Пройшли, хоча і прем'єр-міністр говорила, що не повинно бути ніяких скорочень штату і чисельності, ну тим не менше, вони пройшли, не в таких, так сказати, масштабах, як вони хотіли, ну пройшли. Значить, по поводу заробітної платні. Заробітна платня більш-менш виплачується. Ну, значить, зроблено все для того, щоб платити налоги, щоб, як кажуть, загнути рота робітникам, щоб вони, так сказати, не виступали.
Всупереч складним економічним умовам, основна частина державних вугільних підприємств працює ефективно і навіть краще, ніж торік. У цьому переконує зі свого боку речник Мінвуглепрому Олександр Горобець. При цьому речник Міністерства вугільної промисловості не відхрещується і від проблем, головна з яких – збут твердого палива. Олександр Горобець запевнив, що уряд максимально сприяє вугільникам у пошуку нових ринків.
Сьогодні найбільше у нас працює міжнародний відділ в цьому напрямку. Гарячі телефони в розмовах наших працівників із представниками фірм з Болгарії, Румунії, Угорщини. От ми хочемо, щоб нашу продукцію брали фірми із цих країн.
Чимало українських шахт, як державних, так і приватних, є нерентабельними, визнає Володимир Соприкін, директор енергетичних програм Центру Разумков.
Насамперед, велика глибина залягання вуглів, пластів вугілля, а також невеликі розміри цих пластів вугільних. Скільки, наприклад, в Сполучених Штатах в Алабамі пласт має довжину 5 метрів, то в Україні це метр більшість, а можливо і менше метру. Отже, висока собівартість видобутку цього вугілля.
Протягом минулого року на українських шахтах видобули 77,5 мільйонів тонн вугілля. Для порівняння у сусідній Польщі, за даними тамтешніх статистики, видобули 100 мільйонів тонн.
Ситуацію у вугільній галузі України з'ясовували «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить радіо Свобода.
До подій спорту на Радіо Свобода. Студентська збірна України гратиме в фіналі універсіади в Сербії. Як і два роки тому в Таїланді за перемогу на студентській олімпіаді українці суперничатимуть зі збірною Італії. Про справи футбольні розповідає спортивний оглядач Геннадій Мороз.
У півфіналі футбольного турніру універсіади українські студенти в серії після матчевих пенальті переграли збірну Великої Британії. Вже в четверте на турнірі основний час гри підопічні Володимира Лузинського звели до нічиєї, цього разу нульової. Ну а у футбольній лотереї щасливий квиток дістався голкіперові українців Вікторові Киселиці. 6-5 і у вирішальному матчі турніру на чинних чемпіонів очікує зустрічі з добре знайомою командою Італії. Нагадаю, що два роки тому в Таїланді фінальний матч за участю цих команд завершився мінімальною перемогою України. 1-0. Футбольний фінал нинішньої універсіади відбудеться в Білграді вже сьогодні ввечері. Між тим, уже завтра матчем за суперкубок новий футбольний сезон офіційно стартує в Україні. У Сумах почесний трофей виборюватимуть столичне «Динамо» і полтавська «Ворскла». Якщо кияни були учасниками усіх шести попередніх матчів, то полтавчани претендуватимуть на суперкубок вперше за історію. Організатори не сумніваються, що перший матч сезону на сумському стадіоні «Ювілейний» проходитиме за повного аншлагу, навіть незважаючи на те, що мінімальна вартість квитків становитиме 50 гривень. А ось найкращі місця організатори оцінили в 200. Призовий фонд поєдинку становитиме 75 тисяч доларів, 50 з яких отримає переможець. Судитиме гру арбітр з Калуша Євген Геренда. Ну а сам матч за футбольний суперкубок України розпочнеться в суботу о 21:45. І сьогодні в столиці розпочнеться робота спільного українсько-польського комітету по Євро-2012. В офіційній зустрічі у Києві братимуть участь прем'єри двох країн Юлія Тимошенко і Дональд Туска, також Григорій Суркіс.
А по завершенні комітету президент Української Федерації вирушить на екстрене засідання виконкому ФФУ, який покликаний владнати, можливо, найгучніший скандал за всю незалежну історію українського футболу. Футбольні мужі мають вирішити конфлікт між прем'єр-лігою та футбольним клубом «Дніпро», який цими днями виграв судовий процес щодо ліквідації ліги. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 битв.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І про погоду на день сьогоднішній. Сьогодні на всій території України, окрім Карпат, опадів не очікується. Температура у західних, північних і центральних областях від 21 до 27 градусів тепла. На півдні та на сході спекотніше, 27-33 градуси вище нуля. І в Києві сьогодні 24-26 градусів з плюсом. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матичук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, останній день трудового тижня, 10 липня. Далі у програмі говоримо про таке. Президент Ющенко побував у Лісовій пісні. Подробиці волинського візиту президента розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в цьому регіоні. 350 років тому був московський цар, був переможений. Битву під Конотопом виграли козаки.
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства.
А також дізнаємось про сьогоднішній день у розрізі історичному.
Французькі спецслужби підірвали і затопили корабель «Rainbow Warrior», що належав природозахисній організації «Грінпіс».
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Київ закликає Москву відмовитись від гучної риторики щодо етнічних меншин в Україні. У заяві зовнішньополітичного відомства України наводиться цитата офіційного представника Росії, який звинуватив Україну у дерусифікації та форсованому переведенні освітнього та інформаційного простору України повністю на українську мову. Подібні заяви сприймаються як намагання штучно створити напругу між двома народами, протиставляючи українців і росіян, які проживають на території держави, йдеться в тексті документу українського МЗС. Міністерство нагадує, що в Україні проживає 17%, а не 17 мільйонів етнічних росіян, які в переважній більшості є громадянами України, а не Росії, цитує МЗС нещодавній виступ прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна під час зустрічі у Москві з президентом США Бараком Обамою. Такі постійні помилки російського керівництва в оцінці етнічної ситуації в Україні є спробою дезінформувати громадську світову думку і заявити про нібито особливе право Росії втручатися у внутрішні справи України. Йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства. Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою перевіряють місцеві відділи Державного комітету земельних ресурсів на предмет корупції. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, на підставі звернень народних депутатів створили спільну з Генпрокуратурою групу. За його словами, наразі в структурах Держкомзему витребувані документи. Крім того, голова СБУ повідомив, що правоохоронні органи проводять роботу зі свідками та народними депутатами, які направили заяви за фактом корупції у відомстві. До Києва прибуває прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він обговорить із керівництвом України підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Сьогодні ж за участі Дональда Туска та прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко відбудеться третє засідання Українсько-Польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012. Крім того, планується зустріч Туска і Тимошенко у форматі «Віч-навіч». Вашингтон домагається партнерства з Москвою в усуненні розбіжностей навколо планів розміщення елементів американської системи протиракетної оборони у Польщі та Чехії. З такою заявою виступив керівник агентства США з протиракетної оборони генерал Патрік О'Рейлі. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що адміністрація президента Обами має намір вести такий діалог з Росією, внаслідок якого ухвалюватимуться спільні рішення щодо питань про. 5 іранців, затриманих в Іраку американськими військовими 2 роки тому, передали посольству Ірану у Багдаді. Військові США затримали тоді іранців за звинуваченням у підтримці бойовиків шиїтів в Іраку. За даними американських вояків, представники Тегерана постачали іракським бойовикам зброю, що сприяло нагнітанню міжетнічних суперечок між іракцями. Іранська сторона відкинула звинувачення США і стверджувала, що усі 5 затриманих були дипломатами і що звинувачення на їхню адресу були безпідставними.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лісову пісню, що на Волині відвідав президент України. Разом з учасниками Всеукраїнської наради з питань розвитку природно-заповідної справи Віктор Ющенко милувався найбільшим озером України Світязь та переймався тим, як зберегти і примножити природні багатства українців. Більше про цей візит ми запитаємо в кореспондентки Радіо Свобода на Волині Валентини Одарченко. Вона приєдналась до прямого ефіру «Ранкової свободи». Валю, доброго ранку.
Доброго ранку.
В Україні 20 національних парків. Чому для наради обрали саме Шацький національний природний парк?
Справа в тому, що Волиня у цьому плані показова, тому що вона багата скарбами природи і за темпами приросту заповідних територій посідає перше місце в Україні. В області найбільше в Україні озер, аж 218, і найбільше в Україні озеро Світязь. І тут майже 9% заповідних територій від загальної площі. Це і також 5% волинських лісових угідь є заповідною. У той час як загальноукраїнський показник не дотягує до 5%, а загальної європейський показник – це 15%. І саме до цієї цифри має прагнути Україна. Це умова навіть Євросоюзу. Але проблема не в цифрі, а в тому, що в нас є що оберігати, тільки ми цього майже не робимо. От, наприклад, в Туманських лісах на Волині ростуть дерева, які пам'ятають князів. А разом з тим, та ж Волинь пожинає наслідки людської безвідповідальності перед природою. Бо тут, з одного боку, ведеться природоохоронна робота, однак вона недостатня, і координація зусиль екологів, правоохоронців, на жаль, залишає бажати кращого.
Валентино, а чи говорив президент, чи цікаво, чи йому відомо про порушення природоохоронного законодавства, зафіксовані на Волині і, зокрема, на Світязі, наприклад, масовий вилов риби в нерестовий період?
Про браконьєрство говорилося лише побіжно, але насправді і не лише на Волині, і на Рівненщині, яка ділить з Волинню ще один національний парк Прип'ять-Стохід, в результаті рейдів, проведених інспекторами, вилучені більше 1000 недозволених одиниць лову нещодавно. Це сітки, неводи і ятери. Щоправда, на Волині до суду пішло лише 3 браконьєрських справи, а говорилось про це на нараді, в контексті того, що перевидана Червона книга України потовщила порівняно з попередньою удвічі. І це тривожний сигнал. Зникають раніше поширені види рослин і тварин. І, до речі, перед самою нарадою з'ясувалося, що волиняни мають іншу проблему. Почала масово гинути риба у річці Турія під Ковелем. А на воді неозброєним оком видно плями. Це, швидше всього, викиди ковельських підприємств. Забруднення може сягнути Прип'яті.
Валентино, якщо не браконьєрство, то що? Які взагалі природоохоронні проблеми обговорювали?
Говорилося, власне, про те, що основна проблема у духовній площині. От нещодавно горіла Асканія Нова, а причина там, здається, проста чийсь недопалок. Тому на нараді йшлося про необхідність жорсткішого ставлення до порушників природоохоронного законодавства, які спричиняють і до пожеж, і до загибелі тварин, чи навіть цілих популяцій. А йшлося також про необхідність швидшого забезпечення установ природно-заповідного фонду державними актами на постійне користування земельними ділянками. Президент дав доручення також головам адміністрацій упродовж місяця створити нові зелені зони. Власне, вони вже є, тільки іноді замість рекреаційних зон спостерігаємо смітники у таких дуже мальовничих куточках. І дав доручення місцевій владі залучати до природоохоронної справи громадськість і представників бізнесу активніше. А ще було вирішено започаткувати День природоохоронної справи. Швидше всього він співпадатиме із популярним в народі святом Івана Купала. І йшлося про створення в найближчому часі українсько-білоруського біорезервату. Це екологічний проєкт. Він об'єднає Шацький національний природний парк з 50 тисячами гектарів південно-західних лісових територій Білорусі.
Дякую, Валентино. На Волині обговорили природоохоронні проблеми за участі президента Ющенка. Про це розповіла кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Сьогодні минає 350 років від дня Конотопської битви. Тоді козацьке військо гетьмана Івана Виговського в союзі з кримськими татарами завдали поразки армії московського царя і змусили її відступити з України. Про ті події в інтерв'ю Радіо Свобода розповів провідний спеціаліст Інституту історії Національної академії наук України професор Тарас Чухліб.
Отже, пане Чухліб, що стало причиною війни між козацтвом, очолюваним гетьманом Іваном Виговським, та московським царством?
Насамперед причиною стало те, що гетьман Іван Виговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви. Зокрема, гетьман Виговський уклав спочатку угоду з шведським королівством у Корсуні. А як відомо, на той час шведське королівство перебувало у стані війни з московським царством. Очевидно, що і Гадяцька угода, яку потім уклав гетьман Іван Виговський з Річчю Посполитою, також суперечила тому, що хотіла Москва стосовно України. Отже, зовнішні чинники слугували однією з тих причин, які підштовхнули до того, що Москва ввела свої війська на територію України і розпочалася українсько-російська війна 1658-59 року, в межах якої відбулася Конотопська битва.
А яку мету перед собою ставило козацьке військо?
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства, що в кінцевому рахунку і трапилось. Війська Трубецького відійшли з-під Конотопу. І гетьман Іван Виговський, в якого було 16 тисяч козаків, плюс він заручився підтримкою кримського хана Мехмеда Гірея і отримав на допомогу 30-тисячний корпус кримської орди Караджбея. Також були невеликі підрозділи польського війська, також наймені підрозділи сердюків волоських, сучасною мовою молдавських, у війську Івана Виговського. Він за допомогою цих підрозділів змусив російську армію в результаті Конотопської битви зняти облогу Конотопа, яка тривала близько 70 днів, і визволити з цієї облоги 4-тисячне козацьке військо на чолі з ніжинським полковником Григорієм Волюницьким.
Які б не були втрати, але козацьке військо та його союзники перемогли під Конотопом. Але чому менш уже ніж через рік переможець у такій великій битві змушений був зректися влади, скласти булаву, а наступний гетьман знову таки присягнув на вірність московському цареві?
Однією з головних є саме зовнішня причина, а саме українсько-польські стосунки. Паралельно до українсько-московської війни проходили процес узгодження гадяцьких статей, які хоча й були підписані 16 вересня 1658 року, але вони ще не були ратифіковані на Сеймі. Саме перед Конотопською битвою у травні 1659 року відбулася ратифікація Гадяцької угоди між Україною і Польщею. На Сеймі польські депутати тогочасні викреслили всі ті положення, які стосувалися саме державної автономії України, Великого князівства Руського у складі трьохєдиної федерації Польщі, Литви і Русі, або ж України, або ж війська Запорозького. Це спричинило те, що проти гетьмана Виговського виступила велика опозиція серед козацької старшини, які обрали собі за лідера Юрія Хмельницького. І, власне, це й спричинило до того, що вони скинули Івана Виговського з гетьманства.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні 10 липня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
10 липня 1559 року на 41-му році життя помер Генріх ІІ, король Франції з 1547 року. Незадовго до смерті він підписав мирний договір з іспанським королем Філіпом ІІ і для укріплення миру видав свою дочку Єлизавету і сестру Маргарет за короля Іспанії і герцога Савойського, відповідно. В честь цих подій було влаштовано турнір, на якому Генріх ІІ був поранений в голову і через 10 днів помер. Після цього випадку турніри були заборонені. Королем Франції став неповнолітній
однолітній брат Генріха Карл IX при регенстві королеви матері Катерини Медічі. 1943 в ході Другої світової війни американські та британські збройні сили висаджуються на Сицилії. Не зустрівши сильного опору, 8-ма армія польового маршала Бернарда Монтгомері та 7-ма армія генерала Джорджа Петтона успішно висаджуються на узбережжі і за 7 днів беруть під повний контроль весь острів. Війська союзників втрачають убитими і пораненими 23 тисячі людей, німці 35 тисяч, італійці 135 тисяч. Крім того, 100 тисяч італо-німецьких військовослужбовців потрапляють в полон. А в 1987-му в гавані новозеландського міста Окленд французькі спецслужби підірвали і затопили корабель Rainbow Warrior, що належав природозахисній організації Greenpeace, котра планувала провести акти протесту проти французьких ядерних випробувань в Полінезії. Під час цього інциденту загинув голландський журналіст Фернандо Перейра. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Мені залишається нагадати вам, що на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua дивіться відео усіх матеріалів і сюжетів Радіо Свобода. Сьогодні для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.